Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Тажикстан республикасының Россиядегі ғадеттен тыш һәм тулуы қалетле ішісі Дәулетшах Гүлмәхмәтзәдә белән ұшырашты. Рустам Миннеханов Тажикстан җитәкчелегіне Россия белән Тажикстан арасындағы мөнәсәбәтләрне нығытуға нәлдерілген иғтибарлары һәм ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, быел илләр дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тулыны билгеләп үтәләр. Ике яклы багланышлар үсештә, барлык өлкәләрдә дә элемтәләр актив үсә. Таҗикстан Россиянең стратегик партнеры һәм союздашы, диде Рустам Миннеханов. Аның сүзләренчә, Татарстан Россиянең алдынгы һәм сәнәгать ягыннан алга киткән төбәкләренең берсе буларак, Таҗикстан белән хезмәттәшлекне ныгытырга тели. Президент Таҗикстаннан килгән коллегаларына Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме эшенә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Росреестр җитәкчесе Олег Скуфинский белән очрашты. Очрашуда пространство мәгълүматларының ил күләм системасы дәүләт программасын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Татарстан 20 сынау төбәге арасына керде. Алар территориясендә гражданнар дәүләт һәм бизнес өчен бердәм цифрлы платформаның беренче сервислары эшләтеп җибәреләчәк. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, Татарстан Росреестр белән хезмәттәшлекне үстерүгә һәм яңа электрон инновацияләр кертүгә зур игътибар бирә. Бергәлә без дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә шул исәптән электрон формада эшне камилләштерәбез. Росреестр хезмәтләре халык арасында иң кирәкле хезмәтләрнең берсе булып тора. Узган ел без бердәм мәгълүмат ресурсын булдыру буенча экспериментны уңышлы гамәлгә ашырдык. Бүген Татарстан яңа стратегик проектны гамәлгә ашыруга актив керешергә әзер. Кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерүгә ярдәм итә, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов Горки Тимир юлы РЖД Ачык акционерлык җәмгыяте филиалы җитәкчесе Сергей Дорохеевский белән очрашты. Яклар йөк ташу һәм пассажирлар йөртү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, республика территориясендә инфраструктура проектларын алга таба үстерү турында фикер алыштылар. Хәзерге вакытта компрессор транспорт күчеп утырту тыенын төзү һәм шәһәр яны тимер юлларында пассажирларны йөртүне арттыру кебек стратегик мөһим проектларны бергәләп гамәлгә ашыру дәвам итә. Шулай ук Рустам Миннеханов Горки тимер юлы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын магистральгә нигез салынуның 160 еллыгы белән котлады. Республикабызда Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды чаралары дәвам итә. Съезда гадәттәгечә татар халкының мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүче иҗтимагый оешмалар, фән, мәгариф, спорт һәм сәнгать, дәүләт ведомстволары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, эре предприятие җитәкчеләре һәм меценатлар катнаша. Бүген Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Бөтендөнья татар конгрессының милли шурасы утырышы булды. Көннең икенче яртысында 8-нче съездның беренче утырышы үткәрелде. Аны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев алып барды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин республикада татар иҗтимагый оешмалары тарафыннан алып барылган эшләрне уңай бәяләде.
Татарстан Республикасы мәдәният үстерү, татар халкының милли үзенчәлеген саклап калу, Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дигән 4 дәүләт программасы чаралары кысаларында ел саен 450-дән артык мәдәни, мәгърифәт, белем бирү, фәнни тикшеренү характерындагы чаралар тормышка ашырыла. Ел саен уздырыла торган масштаблы халыкара төбәк ара мәдәни проектлар, түгәрәк уен Бөтенроссия татар фольклор фестивале, Идел йор төбәк ара театр коллективлары фестивале, татар моңы халыкара яш башкаручылар телевизион конкурсы, Рашид Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале, татар кызы Бөтенроссия конкурсы һәм башкалар алар урынында иҗтимагый оешмалары тарафыннан үткәрелә. Иң яхшы эшләр һәм башкаручылар республика башкаласына йомгаклау чаралары ялына чакырыла. Милләттәшләребезнең игътибарын татар телен һәм мәдәниятен саклау һәм популярлаштыру, туган музыканы һәм әдәбиятны өйрәнү, татарларның мирасын өйрәнү, туган телне, татар халык бәйрәмнәрен, милли киемсалым, һөнәршелек, милли ашсу, милли драматургия традицияләрен саклап зарурлыгына юнәлтергә кирәк. Бу барлык мәсьәләләр безнең ватандашларыбыз тарафыннан һәр вакыт кирәкле һәм актуаль булачак.
Иртәгә 2 августта Казан Экспо күргәзмә үзәгендә 8-нче съездның пленар утырышы һәм яңа сайланган милли шураның 1-нче җыелышы үтәчәк. Республикада урып җыю кампаниясе кыза бара. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бертекле культуралар 7536 гектарда суктырылган, 32968 тонна ашлык кайткан. Республика буенча урташа уңыш гектардан 43.7 центнер тәшкил итә. Суктыру эшләре башкарылган иң зур мәйдан Нурлат районында 1473 гектар. Аның артыннан Буа, Зәй һәм Яшел Үзән районнары бара. Тирлек азыгы хәзерләү дәвам итә. План буенча 350 мең тонна печән җыярга кирәк булган, нәтиҗәдә 1,5 тапкырга күбрәк 530 мең 460 тонна хәзерләнгән. Печән әзерләү буенча Спас районы игенчеләре план күрсәткечләрен 7 тапкыр диярлек арттырып үтәгән. Чистайлылар планны 4 тапкыр арттырган. Әгерҗе, Баулы, Кама тамагы, Мамадыш, Тәтеш районнарында планны 3 тапкыр арттырып үтәгән. Синаш салу буенча Зәй, Минзелә, Сарман, Кайбыш, Азнакай, Актаныш районнары алда бара. Яңа уку елы башланырга 1 ай вакыт калды. Республикада 1413 гомуми белем бирү мәктәбе һәм 98 урта һөнәри белем бирү оешмасы эшләячәк. Федераль һәм республика программалары кысаларында хәзерге вакытта 10283 урынга исәпләнгән 13 мәктәп төзелә. 1 сентябрьгә 7203 урынга исәпләнгән 8 мәктәп төзелешен тәмамлау планлаштырыла. 355 урынга исәпләнгән 3 мәктәпне ел ахырына кадәр төзеп тапшыру планлаштырыла. Бүген Рубин Казанда Уфа командасы белән 1-нче лиганың 3-нче туры матчында уйный. Матч Акбарс Арена стадионында уза. Ул Мәскәү вакыты белән кичке сәгать 8-дә башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 август, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал, җил төньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак.